Reykjavík, dagsettfæti 21.28. janúar 1970, Óskar Bjartmars segir frá. Já, við vorum minnast þarna á Skarðskottu.
Já.
Hvað getur við sagt mér svona upphæð í hennar?
Já, ég ekki það prófur að geta það.
Nei.
Það. Ég ekki það prófur að ég man ekki upphæð Skarðskottu, en ég heyrði mikið hann að tala 1903-6. Því þá var ég á mannheimum stráklingur fyrir einna fermingu. En hitt var annað, ég heyrði út að hennar nefndan og hann var á bak við stiga sem lá upp á loft í þurrk kjallara sem stóðu rétt við húsið. Þar átt hún að eiga heima og þeir sögðu stallir sjá hana yðurlega vera að fara á gangi í ganga þarf um gólf svona þegar gott var og en ef einhver kom inn þá skarf hún alltaf í rúmi sitt bak við stigann. Svo eins og ég segi, ég man ekki, ég hafði einhver tíma í hugann eina tvær sögur, en þeim er ég búin að gleyma þannig að ég þori ekki að fara með þar að svo stöttu, það getur vel verið ég geti látið þeir í tíð seinna.
Þú mennst ekki svona ágrip af þeim?
Ekki þannig lagað að ég eiginlega vilji hafa það eftir. Ég vil eiginlega ekki, þegar ég er svona stórmál að ræða, draugasögur enn og stórmál, þá vil ég ekki hafa eftir nema það sem að ég man rétt.